Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Amin. Amin. Să fie acest cuvânt în loc de orice introducere, și dați-mi voie să vă citesc și salutul nostru al Bisericii Domnului din Bărăbanța, Alba Iulia, pentru anul 2009. Sunteți prima biserică cărora le duc acest salut. Pentru anul acesta îl avem din 1 Petru, capitolul 5, versetul 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Amin. Parcă niciodată nu am văzut atâta popor adunat aici, în Biserica Betel din Arad, și mă gândesc că ați venit cu un dor, cu o sete, cu o așteptare pe care socotesc eu nu vă poate stâmpăra, nu vă poate alina niciun om de pe pământ, cu siguranță nici eu, dar avem unul despre care Scriptura ne spune că atunci când își întinde mâna, satură după dorință tot ce are suflare de viață. Că totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. De aceea dorim ca Domnul să lucreze după voia Lui în viața fiecăruia dintre noi și în mod deosebit a celor ce încă nu s-au unit cu Domnul Iisus Hristos în felul în care Apostolul Pavel își povestește experiența lui, pentru toți aceia care n-au intrat în legământ cu seriozitate, cu angajament să-L slujească pe Dumnezeu, să se declare a lui Dumnezeu pentru tot restul vieții lor, fiindcă serca acestea sunt destinate în mod special pentru ei, din înțelegerea noastră că voia lui Dumnezeu este mântuirea tuturor oamenilor, cum spune Scriptura, și din compătimirea și pasiunea noastră pentru sufletele semenilor noștri. De aceea, Domnul, care este bogat în îndurare, să ne binecuvinteze. Amin. Am ascultat și am citit, poate împreună cu fratele Eugen, cuvântul acesta care mulți dintre noi l-am citit și l-am recitit. Cuvânt spus de Sfântul Apostol Pavel, scris bisericii din Filipi, o localitate, o cetate din timpurile de mijloc ale primului veac creștin, și după cum ne spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 16, o cetate din Macedonia, un prim cap de pod unde Apostolul Pavel a coborât în urma unei descoperiri dumnezeiești împreună cu alți colaboratori de-ai săi și a adus Evanghelia pe continentul nostru european. Îi mulțumim Domnului pentru aceasta. Există națiuni mult mai mari, există țări mult mai întinse decât a noastră, există oameni, poate în tradiția lor milenară, mult mai cuminți decât românii în tradiția lor, care încă n-au avut acces în felul în care am avut noi la această Evanghelie. Și asta este o favoare care Dumnezeu ne-a făcut-o și un har pentru care trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că, asemenea lui Timotei, cum îi scria Apostolul Pavel, am avut harul din pruncie să cunosc Sfintele Scripturi. Prin mijlocirea mamei mele care, pe când aveam eu 3 ani, s-a întors la Domnul Iisus Hristos și a făcut legământ cu El, am ajuns să cunosc și eu scrierea sfântă a lui Dumnezeu, Biblia sau Sfânta Scriptură, să citesc în ea din anii copilăriei, să am o scriptură din anii adolescenței, în vremea aceea când Bibliile se procurau mult mai greu, și să pot citi și asculta pe alții citind, să pot predica și să pot asculta pe alții predicând sau împărtășind felul în care Dumnezeu le-a vorbit sau mi-a vorbit de-a lungul zecilor de ani. Cuvântul acesta adresat credincioșilor din Filipi e de o sensibilitate mai aparte. Apostolul Pavel ajunge acolo și nu mare lucrare se părea că se poate face în localitatea aceea. Spune Scriptura că s-a ocupat de o femeie, nu știm exact ce naționalitate avea ea, dar deloc era din Tiatira, o localitate din Asia Mică. Apoi a trebuit, poate fără vrerea lui, să se ocupe de o altă lucrare în care tot o femeie era implicată, o ghicitoare, o vrăjitoare, cum am spune noi, posedată de un duh de ghicire și care era roabă, probabil o grecoaică, o femeie greacă. Și în definitiv, de un soldat roman, un temnicer, un șef de închisoare, care în niciun caz nu cred că își programase o întrevedere cu omul lui Dumnezeu, după cum nici omul lui Dumnezeu nu știa că va trebui să lucreze într-un mod atât de ciudat și de diferit, în dreptul unor oameni atât de diferiți. E ziditor pentru noi și interesant să constatăm cum lucrarea lui Dumnezeu, plecând de pe baze atât de puțin promițătoare, 2 femei și un bărbat a cărui profesiune îi cerea mult timp, multă atenție și un regim special și care nu păreau cei mai indicați oameni pentru Evanghelie și pentru a duce învățătura creștină mai departe, Dumnezeu i-a folosit peste ani încât acolo să ia ființă o biserică locală, o biserică simțitoare cu lucrarea lui Dumnezeu și în mod special cu lucrarea lui Dumnezeu prin omul acesta, apostolul Pavel. El scrie încă din primul capitol celor de acolo după vreo 10 ani de când luase ființă lucrarea lui Dumnezeu acolo, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi, toți, cu bucurie. Presupun că n-or fi fost într-un număr așa de mare cum suntem noi aici, fiindcă Pavel ar fi trebuit atunci doar să se roage zi de zi. Să-l pomenești pe fiecare, cum spune el, în toate rugăciunile mele și poate că avea și el măcar 3 rugăciuni pe zi ca Daniel, mă rog pentru voi toți și încă cu bucurie. Probabil era o mică comunitate acolo, dar vie, înflăcărată, pasionată de lucrarea lui Dumnezeu, copărtașă la lucrarea lui Dumnezeu împreună cu apostolul Pavel, cu Timotei, probabil cu alți însoțitori pe care îi avea el, după cum înțelegem din călătoriile de lucrare, călătoriile misionare. Tot lor, omul lui Dumnezeu, le scrie pe finalul acestei epistole, în capitolul 4, bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea, în ghilimele, în afară de voi, adică susținerea materială a lucrării. Căci mi-a trimis în Tesalonic odată și chiar de 2 ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, Dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit pe Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireazmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu era și recunoscător. Printre calitățile omului lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, este și această caracteristică, recunoștința. Recunoștința nu-i lingușire, nu-i diplomație prin care încerci să întreții un anumit izvor de câștig, dar un om al lui Dumnezeu nu poate fi altfel decât recunoscător. Cu siguranță că tocmai pentru faptul acesta, că i-a simțit mai aproape cum avea să zică Iacov, fratele Domnului, nu numai cu vorba, ci și cu fapta, Apostolul Pavel le adresează această epistolă de suflet și în capitolul 3 le povestește câte ceva din intimitățile lui spirituale cu Domnul. Nu repede și nu frecvent Apostolul Pavel și-a deschis inima și și-a povestit experiențele lui cu Domnul. Cum nici noi nu putem să facem lucrul acesta, trebuie să ne caracterizeze modestia, simplitatea. Ne interesează în permanență să-i dăm Dumnezeului nostru care ne-a mântuit toată slava și atunci, a rare ori, pomenim de experiențele noastre profunde, de viziunea noastră, de dorurile noastre sufletești altora. Și când o facem, ne alegem bine interlocutorii. Omul lui Dumnezeu procedează în același fel, fiindcă dincolo de tot harul și de tot darul lui Dumnezeu care a fost lăsat peste el și de lucrarea la care a fost chemat și și-a finalizat-o cu bine. Era și el un om, cu simțăminte, cu prieteni, cu nevoi și am dorit ca și în zilele noastre să putem recunoaște asemenea oameni al lui Dumnezeu și să le fim aproape. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. El face aici o rememorare, face aici o trecere în revistă a întoarcerii lui la Dumnezeu, așa cum în multe rânduri avem scris că Pavel a făcut lucrul acesta și cu siguranță că a făcut-o de mult mai multe ori, dar nu ne-a rămas scris tot ce a făcut el, n-a rămas nici despre Domnul Iisus tot ce a zis și tot ce a făcut, dar aminte despre un apostol al Domnului. Și totuși, în Faptele Apostolilor ne este relatată de 3 ori, odată ne povestește Luca și de 2 ori Apostolul Pavel, apoi amintește Filipenilor, amintește Galatenilor, amintește lui Timotei și în atâtea rânduri, nu le-am numărat cu minuțiozitate, el face trimitere la întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos, la întoarcerea lui dintr-o credință în care se manifesta cu sinceritate și care fusese descoperită de Dumnezeu ca o credință bună până la o vreme, de îndreptare, cum spune Scriptura, a fost chemat la o relație cu Dumnezeirea. Întreba un oarecare om cu care discuta cineva din prietenii mei, auzind viziunea lui despre viața de credință, fiindcă celălalt îl învinuia, voi nu aveți liturghie, voi nu aveți tipicul creștinismului tradițional, voi nu aveți însemnele, voi nu aveți atâtea. Și fratele îi expunea cum fiecare credincios, datorită patimilor, morții, învierii, mijlocirii Domnului Iisus Hristos, coborârii Duhului Sfânt la noi, la oameni, fiecare om are posibilitatea să se închine lui Dumnezeu, având un duh de credință, cum spunea Pavel Corintenilor, bineînțeles, potrivit cu ce este scris. Și omul acela care gândea la ce îi se spunea, a replicat, și atunci tu ce propui, 1000 de religii creștine? Și fratele a zis, nu, eu propun 1000 de relații creștine, milioane de relații ale creștinilor cu Dumnezeu. Și asta este posibil, este autentic, funcționează. Mulți dintre noi am experimentat și experimentăm și zicem, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. La noi, la români, se poartă în credințele creștine tradiționale ideea și se vehiculează ori de câte ori apare această ocazie că noi suntem așa un puseu apărut pe harta creștinismului mondial sau chiar național, că facem prozelitism, se zvonesc tot felul de lucruri care le-am încurajat, care le-am învățat, care le-am practicat. Și uneori ne mirăm cum și oameni cu școală, cum sunt mulți în vremea noastră, și oameni de la care am avea pretenții să gândească altfel, se lasă târâți într-o asemenea înșelăciune psihologică. Dar dincolo de aceste învinuiri, de aceste umbre care se încearcă să fie puse asupra creștinilor nou-protestanți, și asta nu numai la noi, asta o împărtășește orice minoritate vis-a-vis de o majoritate, asta e în definitiv o politică, în dreptul nostru e o politică religioasă, ea conține un anumit adevăr, că noi credincioșii neoprotestanți, noi pocăiții, cum ni se spune în limbajul vulgar al poporului, noi nu credem că Dumnezeu poate fi slujit oricum. Că nu oricine care zice, Doamne, Doamne, cum spunea Domnul Iisus Hristos, are dragostea aceea aprobativă a lui Dumnezeu. Că nu oricine care se numește creștin în acte sau în spuse este cu adevărat creștin, ci doar aceia care au ajuns chemați de Dumnezeu prin mijlocirea harului lucrător al lui Dumnezeu să intre într-o relație personală cu ființa dumnezeiască. Apostolul Pavel era și el un credincios sincer, așa cum sunt mulți dintre confrații noștri români, așa cum sunt mulți dintre membrii familiilor noastre lărgite, oameni care cu sinceritate îl caută pe Dumnezeu, oameni care cu sinceritate și cu râvnă se manifestă în felul în care cred ei că trebuie căutat, chemat și slujit Dumnezeu. Și totuși, mulți dintre aceștia n-au citit niciodată o zi în Sfânta Scriptură. Au citit rugăciuni ale unor oameni care au putut fi oameni al lui Dumnezeu în trecut, dar ale căror experiențe nu se pliază cu exactitate peste stările și nevoile lor actuale sau ale noastre, care rostesc rugăciuni, care fac danii, care fac pelerinaje, care înțeleg să-și manifeste cu scrupulozitate, cu sublinieri adânci manifestările credinței lor. Și totuși, toate acestea nu garantează că sunt într-o direcție bună. Există două mari pericole pentru un om care se apropie de Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu. Primul este acela de a nu-l găsi cu adevărat. Și diavolul este un expert în a camufla, în a deruta, în a devia pe om. Dar un al doilea pericol, și acesta ne paște mai mult pe noi, neoprotestanții, este acela să avem o bună învățătură despre Dumnezeu, o bună teologie, cum s-ar spune, dar practica, exercițiul nostru de fiecare zi, să nu mai atingă calitatea și nivelul drept al acelei învățături din teoria noastră. Cu alte cuvinte, rămâne deschisă o accedere pentru oricare din aceste două categorii în care ne-am putea găsi. Dacă o mai adăugăm și pe a treia, că cineva poate să aibă o învățătură corectă, biblică, poate să aibă o trăire zilnică cu Dumnezeu, dar nu la nivelul, la înflăcărarea, la intimitatea, la profunzimea, la înălțimea la care cere cugetul nostru, cum spune Scriptura, și la care ne cheamă Dumnezeu din treaptă în treaptă, tot mai aproape de El. În Faptele Apostolilor, în capitolul 9, ni se spune despre Pavel și apoi din mărturisirile lui ulterioare că a crescut într-o familie în care a fost educat bine în cunoașterea lui Dumnezeu, după învățătura iudaică evreiască a vremii. Și noi știm că însăși Domnul Iisus a spus în Ioan 4, femei samaritence, mântuirea vine de la iudei. Prin ei ne-a venit mântuirea. Domnul Iisus s-a născut dintr-o mamă evreică. Ei au fost aleși de Dumnezeu datorită părinților lor care l-au ascultat pe Dumnezeu. N-a fost o alegere arbitrară, a fost o alegere obiectivă a lui Dumnezeu. Ei, Apostolul Pavel a crescut în această credință, a învățat tot ceea ce era până la ora aceea în credincioșia ebraică și a studiat la anii maturității tinereții lui cu unul din cei mai vestiți învățători, predicatori, slujitori ai credinței lor, Rabbi Gamaliel. Ei, totuși, cuprins de o râvnă mare pentru păstrarea credinței strămoșești, cum avea să spună el galatenilor, se ducea într-o zi spre Damasc, în Siria, unde auzise că era o comunitate nouă, creștină, și voia cu forța să amendeze, să lege, să pună în lanțuri, să închidă pe cei care deveniseră urmași ai Domnului Iisus Hristos. Spune el în Galateni, capitolul 1, de la versetul 13, ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Și pe drum i s-a arătat Mântuitorul într-o lumină care l-a orbit pentru 3 zile, a căzut de pe cal la pământ și când nu știau ce să petrece, el și cei ce îl însoțeau, i s-a pus o întrebare: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A fost răspunsul lui, răspunsul confuziei lui. Cine poate, ce Dumnezeu poate să mi se adreseze în felul acesta? Eu știu că există un singur Dumnezeu și acela este Dumnezeul evreilor și pe acela eu îl slujesc din copilăria mea și mi-am aprofundat închinarea și slujirea acum la vârsta aceasta a maturității tinereții mele. Domnul îi răspunde, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și n-a fost nevoie de niciun alt argument suplimentar pentru apostolul de mai târziu. A venit dinspre el o nouă și simplă și scurtă întrebare. Ce vrei să fac, Doamne? Era greu pentru un evreu să priceapă. Erau învățați că Dumnezeu este unul singur, Creatorul, Făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute, că în jurul persoanei dumnezeiești mai există îngeri și or fi demon, dar nu era încă descoperită taina existenței dumnezeirii, 3 persoane într-o singură ființă. Și Domnul Iisus Hristos, în accepțiunea Lui, nu putea să fie Dumnezeu. Cu siguranță că a fost o iluminare divină peste toată cunoștința, peste toată sinceritatea, peste toată râvna care erau din plin, clocoteau în bărbatul acesta credincios. Și cuvântul Domnului Iisus Hristos rostit cu putere și minunea căderii de pe cal și a vocii dumnezeiești care i-a vorbit, a făcut joncțiunea în toate cunoștințele lui, a eliminat toate nedumeririle lui și într-o clipă a putut să înțeleagă minunea existenței dumnezeirii, așa cum i se revela acolo. Apostolul Pavel este o prefigurare a poporului evreu care, după ce numărul deplin al neamurilor se va întoarce la Dumnezeu, într-un timp foarte scurt se vor putea întoarce la credință, pentru că ei au toată baza învățăturii dumnezeiești, dar le lipsește rolul, persoana și rolul Domnului Iisus Hristos. Le lipsește înțelegerea faptului că Dumnezeu este unul singur, dar s-a manifestat în trei persoane, lucru atât de greu de înțeles pentru niște oameni care știm regulile noastre de aici. Un om, o persoană, o ființă, o persoană. Când am vizitat Israelul de multe ori, m-am oprit și am fost cercetat doar prin ceea ce am văzut până la lacrimi. De multe ori când ieșeau fetele de la școală, parcă ieșeau fetele noastre din adunare. De la ținuta cea mai cuvincioasă și până la limita împăcării ei cu ceea ce este în lumea seculară. Oameni care își manifestau credința fără rezerve în locurile publice, cântări de laudă, în mod special din gura multor grupuri de pelerini care vizitau țara. Nu puteai să nu te minunezi de lucrurile acestea. Ne gândim la acești copii de evrei care atât de mult se aseamănă cu copiii noștri, în educarea lor, în felul în care sunt învățați despre Dumnezeu, să se roage, să-i aducă slavă lui Dumnezeu, să se țină deosebiți în toate, cum avea să recunoască Haman în istorie, în poporul tău, împărate, este un popor aparte, cu totul deosebit, ciudat de celelalte popoare. Apostolul Pavel spune apoi galatenilor, acolo în capitolul 1, de unde deja am citit, zicând în versetul 15, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său. Asta-i lipsea apostolului Pavel. El avea toate celelalte. El credea în adevăratul Dumnezeu. Legea pe care el o respecta era manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Felul în care el se raporta la Dumnezeu, cu gândul, cu vorba, cu trupul, era unul curat, așa cum avea să spună el aici în Filipeni, capitolul 3. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, adică din cea mai îngustă, din cea mai scrupuloasă partidă de credincioși, în ce privește râvna, un prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Parcă ne vine și greu să acceptăm afirmația aceasta a apostolului Pavel. Ei, și totuși, el nu era un om mântuit. El cunoștea atât de puțin ființa dumnezească. Cunoștea foarte multe despre, din jurul, despre ceea ce se spunea despre această ființă, despre pretențiile ei față de om, despre sfințenia, despre desăvârșirea, despre judecata lui Dumnezeu. Dar el nu avusese o relație cu ființa dumnezeiască. Și nu putem să nu ne amintim cuvintele Domnului Iisus Hristos, care în rugăciunea ce o avem noi scrisă în Ioan 17, se ruga și spunea, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, versetul 3, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Cine a ajuns la această cunoaștere, cine a ajuns la această experiență, cine experimentează această umblare cu Dumnezeu, el este deja în împărăția lui Dumnezeu. Cum spunea odinioară Mântuitorul unora din jurul lui de lângă el, ce-l interpelau despre împărăția lui Dumnezeu. Dacă vreți să știți, a zis Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu este între voi, este chiar în inimile voastre. O, Doamne, este această împărăție a Ta și în inimile noastre? Este această împărăție a Ta și în inima mea? Și în inima dumitale? Și în inima ta, copil de pocăit, care cânți în fanfară, care cânți în cor, care vii la biserică, poate n-ai ce face deocamdată. În inima noastră, a celor maturi, în inima noastră, a celor crescuți din pruncie, în învățătura Sfintelor Scripturi, în inima bătrânilor care au ajuns la alte încercări și la alte tipuri de ispite, la vremea senectuții, este El în noi? Așa cum spunea Apostolul Pavel, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, preamărit să fie Domnul. Spunea un cronicar care făcea cronica creștinismului din zona lor, din națiunea lor. Prima generație de creștini de la noi l-a avut pe Hristos în inimă. A doua generație l-a avut în minte. Generația mea, spunea el, cea mai mare parte l-are doar în cărți. În cărți de teologie, în cărți cu explicații, în cărți de cântări, în cărți poștale și știu în ce cărți mai poate fi el așezat. Dar Pavel spune că mântuirea stă în descoperirea Fiului lui Dumnezeu în noi înșine, în fiecare dintre cei mântuiți. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, spunea Apostolul Pavel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Slăvit să fie Domnul! Poate acum putem înțelege fervoarea cu care omul acesta s-a predat Domnului încă din prima zi și din următoarele zile a început să arate oamenilor rolul Domnului Iisus Hristos în mântuire. A început să le vorbească că Iisus Hristos este Mesia, Cel făgăduit lui Israel, Cel venit, Cel descoperit, dar necunoscut de mai mari religioși și de mai mari societății vremii de atunci. Și tu, pruncule, profeția omului Dumnezeu, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile Lui și să dai poporului Său cunoștința mântuirii. Nu poate să existe un fapt al mântuirii, un act al mântuirii, dacă nu există mai întâi o cunoștință a mântuirii, o înțelegere a mântuirii, o descoperire a mântuirii în noi înșine. Apostolul Pavel a avut această experiență și astăzi toți aceia care au experimentat mântuirea, au experimentat de fapt această iluminare, această înțelegere a felului cum vine mântuirea. Mântuirea nu vine prin schimbarea unei religii cu alta. Mântuirea nu vine prin executarea unor ritualuri. Mântuirea nu vine prin strădanii, prin pelerinaje, prin donații, prin pomeni. Mântuirea nu vine prin nimic din toate acestea. Ele pot fi la un moment dat accesorii care însoțesc mântuirea, dacă sunt într-o formă corectă, biblică. Mântuirea vine prin și numai prin Domnul Iisus Hristos. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri. Poporul nostru, concetățenii noștri, vecinii noștri, copiii noștri, prietenii noștri care pot fi cu noi în această seară, ei trebuie de fapt să accepte în cunoașterea lor rolul unic, rolul de neînlocuit, rolul fundamental de bază al Domnului Iisus Hristos în actul mântuirii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și în vremea vechiului legământ, până la Domnul Iisus Hristos, când se aduceau jertfe de animale pentru păcate, ele n-au putut decât să acopere, fără de legea oamenilor, de ochii dreptății lui Dumnezeu, până la o vreme de îndreptare. Dar când a venit Domnul Iisus Hristos, asemenea animalului de jertfă din vechime, a luat asupra lui povara nelegiuirilor noastre, cum spune Isaia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu în capitolul 53. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Prin rănile lui suntem noi tămăduiți. 2 Corinteni 5, de la 19, el s-a făcut păcat pentru noi ca să ne facă pe noi neprihănirea lui Dumnezeu. Sau, cum este scris în epistola către evrei, un alt cuvânt atât de grăitor, atât de semnificativ. El este acela care în zilele vieții sale pământești, cu rugăciuni, cu cereri, cu strigăte mari, cu lacrimi, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Slăvit să fie Domnul Iisus! Ca să ducă la slavă, spune Scriptura, în altă parte, pe cei pe care i-a mântuit. Tu, iubitul meu ascultător, copil de pocăit în primul rând, și revin mereu la copiii noștri, pentru că mă doare și pe mine, pentru copiii mei, pentru că am și eu copii de 17 ani și de 16 ani și de 15 ani și de 14 ani pe care îi văd atât de neîntâlniți cu Domnul Iisus Hristos, cum vă văd pe unii din voi, sau din voi, sau din fete. Și asta se cunoaște, asta se cunoaște la rugăciune, asta se cunoaște la punctualitatea, la părtășie, asta se cunoaște în dormitor, asta se cunoaște în ghiozdan, asta se cunoaște pe telefon, asta se cunoaște pe față, asta se cunoaște în gesturi. Cineva care lucrează cu oamenii, care a văzut oameni manifestându-se în actul mântuirii lor, care a văzut oameni perseverând în procesul mântuirii lor, ăștia-i cunosc pe ceilalți, dacă sunt sau dacă nu sunt. Și ce putem noi să facem? Decât să îndemnăm pe copii, pe prietenii, pe concetățenii noștri, renunțați la lucrurile acelea naturale, firești, la înzestrările acelea, la preocupările acelea, care pot fi socotite niște aturi, niște câștiguri, niște talente. Renunțați la alea. Alea vă împiedică să vă mântuiți. Neamul te împiedică să te mântuiești? Păi nimeni din neamul nostru n-a fost pocăit. Avem vecin peste drum, 10 metri lateral de adunare. Ginerele lui, în Spania, fiind acolo cu nevasta, cu fata acelui vecin, a ajuns prin Harul Dumnezeu într-o adunare și s-a pocăit. Și acum s-au întors acasă, ca și mulți alții. Și au un băiețaș de câteva săptămâni și a dorit să-l aducă la biserică, să punem numele Domnului peste el, să-l binecuvântăm în numele Domnului, cum suntem învățați din Scriptură. Și a venit și soția lui, care a mai fost în adunare când era copilă, și a venit și mama, că vezi, mama e tot mamă și parcă mai ușor acceptă ceea ce trebuie de acceptat, dar tatăl n-a vrut să vină. Și de câte ori nu i-au lucrat frații noștri, unul i-a făcut o marchiză, altul i-a pus niște șgheaburi la casă și cum suntem noi, atenți cu cei cu care viețuim, să lăsăm nu numai o lucrare bună și de calitate, ci și o vorbă și o atitudine, poate și un preț mai ieftin pentru Evanghelie. Ca nimeni să nu găsească o pricină de potignire, că poate cel mai mic amănunt, detaliu, face ceva pentru mântuirea celui cuiva. Și n-a vrut să vină în adunare nici când nepotul, primului nepot care l-a adus la statutul venerabil de bunic, a intrat în adunare. Nu vor românii să renunțe. Sunt atât de legați de spiritul tradiției, sunt atât de legați de datinile strămoșești. Și noi nu ne mirăm că Pavel a fost așa, că unii dintre noi am fost așa, că unii care ne-am pocăit, încă mai avem reminiscențe ale acelor comportamente tradiționale pe care cuvântul lui Dumnezeu le condamnă, fiindcă pot să fie unele bune și vrednice de păstrat și de primit. Apostolul Pavel rămâne aici ca o icoană la care ar trebui să privească tot românul iubitor de icoană și să vadă în omul acesta mai religios ca orice catolic, ca orice ortodox, mai religios ca orice baptist sau penticostal sau ce va fi el, că omul acesta nu era mântuit. Cu toate studiile lui teologice, cu toată râvna lui, cu tot riscul, cu toată strădania, cu toate că el tindea cu mare sinceritate spre Dumnezeu, îi lipsea relația cu dumnezeirea. Și spune așa de profund, dar când Dumnezeu Tatăl a găsit cu cale să descopere în mine pe Iisus Hristos, Fiul Lui, îndată n-a mai întrebat pe niciun om, n-a mai avut nevoie de nicio lămurire, nu mi-a mai trebuit nicio explicație, n-a mai fost nevoie de nici o insistență, că acolo unde intră Hristos, intră de plină lămurire, slăvit să fie numele Lui. Tu ții la lucrurile tale, cum să știe colega mea cu care o viață și poate împreună am râs de o altă colegă pocăită, cum să știe profesorul meu, dar cum să știe fiul meu care nu știu ce, pe nu știu unde, dar cum, dar iar pentru ai noștri copii, noi putem condamna. Botezam în anii trecuți un bărbat trecut de 50 de ani, fiu de pocăit. Părinții l-au avut în credință și au murit în credință și el nu s-a pocăit. Și la 2 ani de zile după moartea ultimului dintre părinți a venit la botez și l-am întrebat, de ce n-ai făcut-o mai devreme? Știi că mamă ta și tatăl tău s-au rugat pentru tine, i-am cunoscut 20 de ani și n-a fost rugăciune să nu te pomenească, să nu spună fraților, surorilor, rugați-vă și pentru copiii mei. Și a plâns și a zis, frate Nicu, n-am înțeles. Dar n-ai umblat la adunare? Ba da! Păi și atunci n-ai auzit predici? Păi tu ai învățat o meserie! Tu știi să conduci un utilaj, tu știi să mânuiești un telefon, tu știi atâtea. Da, dar asta n-am înțeles. De ce? Pentru că nimeni nu poate să înțeleagă prin educație. Nimeni nu poate să înțeleagă că vrem noi, până când Dumnezeu nu-L descopere pe Iisus Hristos într-o inimă. De aceea, iarăși ne rugăm, Doamne, descopere-te inimilor oamenilor, inimilor copiilor noștri. părinților noștri, poate. Că am văzut și cazuri de genul acesta. Au venit copiii și rămân părinți de o parte și scot copiii care îl slujesc pe Dumnezeu din casă și îi tratează cu cruzime, cu tot felul de atitudini care rănesc mai tare inima copiilor lor. Lucruri care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Ce anume, Pavele? Păi puteam să am o funcție bisericească. Aud câteodată câte un preot predicând, noi avem post de radio reîntregire, un post de radio ortodox. Spunea soția, într-una din zile veneam cu mașina dinspre Sibiu și era cel mai onorabil radio să-l ascultăm și atât de drept vorbea un preot despre relația cu Dumnezeu prin Hristos, încât soția mi-a zis, dragă, ai înțeles bine, ăsta e preot? Păi zice, mă cercetează ce vorbește. Și apoi vorbeam între noi, dar oamenii cum de nu înțeleg? Dar oamenii cum de rămân doar cu atât? A vorbit frumos, avem un preot, are un glas, cântă așa de frumos și el spune și citește din Biblie printre celelalte stufării tradiționale și omul setot și avid ar putea să prindă esența, cum au prins-o atâția din părinți, din străbunii noștri și de acolo Hristos să se descopere în inimile lor. Dar ceva îi ține atât de departe. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deja cuvântul aici trece mai departe la noi ăștia pocăiți, botezați, membri în adunări. A fost cândva o asemenea atitudine, a fost cândva un pas imens, cosmic, care l-am făcut peste prăpastea aceea veșnică a despărțirii de Dumnezeu prin credință. Dar azi mântuirea trebuie păstrată. Apostolul Pavel spunea aici filipenilor în capitolul 2 la versetul 12, astfel dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Avea să spună în începutul acestei epistole, în versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Procesul mântuirii omului nu se încheie odată cu descoperirea Fiului Dumnezeu în el, în ființa lui, cu legarea unei relații de rugăciune, de meditație, de citirea cuvântului, de ajutorare, de milostivire față de alții mai oropsiți, de slujire, într-o slujire publică sau ascunsă, secretă. El nu se finalizează, ea trebuie cultivată, ea trebuie întreținută, ea trebuie lăsată să crească, să se maturizeze, să ajungă, cum spunea apostolul aici, până în ziua Domnului Iisus Hristos. Ba și acum încă privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Câți oameni ar vrea să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos de mântuitor? Cât de dulce este numele acesta de mântuitor? Cât de bine ne simțim atunci când ni se vorbește despre oficiu dragostei lui Dumnezeu față de noi oamenii. Dar în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, predica Petru în ziua cincizecimii a coborârii Duhului Sfânt și spunea unora care și ei au fost trăpunși în inimă de venirea lui Hristos acolo și a zis în versetul 36, să știe bine doar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Ba și acum încă priveți toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, Stăpânul meu. autoritatea supremă pe care o recunosc deasupra mea și să fiu găsit în El nu având o neprihănire a mea, nu ce mă ajută pe mine în zestrările mele naturale, educația pe care mi-au dat-o părinții, rugăciunile care le-am învățat pe de rost sau cântările care le-am auzit zeci de ani și vrând nevrând mi-au rămas în memorie. Nu asta. Asta este educație religioasă, spune Apostolul Pavel, ci să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, niște rezultate spirituale care le poate construi și o voință, și o hotărâre, și o răbdare, care pot fi virtuți pur, firești, omenești, ci având o neprihănire pe care mi-o dă credința, care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Slăvit să fie Domnul! Starea după voia lui Dumnezeu, îndreptățirea, dreptatea, alte sinonime ale neprihănirii în pasajul acesta pe care o dă Dumnezeu prin credință. Cu alte cuvinte, după ce l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre, în ființele noastre, noi trebuie să-L lăsăm să-și desăvârșească lucrarea, să-și perpetueze prezența, să se multiplice în gândirea, în vorbirea, în acțiunea fiecăruia dintre noi. În epistola către Romani, când adresează această epistolă altora din vremea lui, el scrie în capitolul 3 lucruri asemănătoare, dar în același ton. Versetul 26, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință. Prin credință. Credința are lucrarea ei. El spune în 1 Tesaloniceni, la capitolul 1, rememorând felul cum cei din Tesalonic s-au întors la Dumnezeu, că ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre. Credința, prezența Domnului Iisus în inimile noastre, în viețile noastre și credința care o aduce prezența Lui are o lucrare de transformare de făcut. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, după ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, după ce l-am lăsat să crească, spune versul unei cântări, era mic, dar Iisus în mine creștea și cuvântul Lui viața îmi umplea. Astăzi simt că El este în viața mea și că El îmi dă pacea sa. El are nevoie să se dezvolte, să-mi cuprindă toate ungherele gândirii, să-mi curățească vocabularul meu, vorbirea mea și să-i achip în viața, în activitatea, în planurile, în viziunile mele. Să fiu găsit în El, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ce dorințe stranii are Apostolul Pavel. Eu aș fi zis altfel. Să am un salar mai bun ca alții, să vadă toți că eu salut Dumnezeu, că nu mă îmbolnăvesc de nicio bolă niciodată. Când o să apar undeva, toți să știe că Dumnezeu e cu mine și până și polițiștii să nu mă amendeze, nu? Ce dorințe ciudate, diferite, avea omul lui Dumnezeu, să-L cunosc pe El mai mult. Când Moise are harul să-I vorbească Dumnezeu, la un moment dat se roagă acolo în Exod și spune, Doamne, arată-mi slava Ta. Și Domnul îi spune, urcă-te la mine. Dar Moise nu va putea să vadă slava lui Dumnezeu așa cum este ea. Nu-L va putea vedea pe Dumnezeu în plinătatea slavei Lui. Dar adevărul care vreau să-L aduc de acolo este că cine a gustat din Dumnezeu, inima aceea în care a luat chip Domnul Iisus Hristos, ființa aceea care s-a încreștinat cu adevărat și înțelege ce este credința și lasă lucrarea credinței să lucreze în viața lui, acela dorește tot mai mult din Dumnezeu. De fapt își redescopere drumul înapoi spre Dumnezeu, redescopere drumul spre paradisul pierdut, spre Edenul din care omul a fost alungat. Și în fiecare dintre noi este ceva din suferința părăsirii Edenului. Și în momentul în care el găsește drumul, nu mai vrea nimic, nu mai doresc nimic de jos, spune autorul unei cântări duhovnicești, puținul ce mi-l dai, mi-ajunge. Îl vrea pe el. Apostolul Pavel ar fi vrut să poată experimenta la nivel personal ce-a însemnat învierea Domnului Iisus Hristos, ce putere l-a scos pe el din moarte, cu moartea pe moarte călcând, cum spune vechiul imn creștin, părtășia suferințelor lui, să fii nevinovat și să suferi, încredințat că suferința ta va aduce reabilitarea, mântuirea celuilalt și să mă fac asemenea cu moartea lui. Toate acestea, având ochii ațintiți acolo unde rare ori ochii noștri se fixează. Și auziți ce zice el. Versetul 20, cetățenia noastră este din ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. De unde atâta putere? De unde atâta alergare? De unde atâta conștiență și disponibilitate de slujire că avea să spună romanilor, eu sunt dator tuturor, și grecilor, și iudeilor, și barbarilor, și celor liberi, și celor ce sunt robiți de alții, eu sunt dator tuturor. Avea să spună corintenilor și pe deasupra la toate câte le înșire el până la un moment dat, mă apasă grija pentru toate bisericile. Nu numai pentru biserica mea locală sau pentru lucrarea în care eu sunt și de care depinde felul în care voi fi oprivit între ceilalți creștini, cum voi fi apreciat, cum voi fi cunoscut, pe mine mă apasă grija pentru toate bisericile. Eu sunt dator tuturor, spune Apostolul Pavel, pentru că el era de acum o extensie a ființei Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și avea să spună în Coloseni un cuvânt care mi-a dat de furcă mulți ani de zile și n-am putut să-l înțeleg așa cum îl înțeleg astăzi. Coloseni 1:24, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Actualizez cu alte cuvinte, tu biserica ai nevoie de spiritul de jertfă. El avea să spună corintenilor, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și Pavel zice, da, eu am preluat această misiune ingrată, această misiune refuzată, această misiune desconsiderată și eu mă bucur în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica actuală. Eu port în generația mea prezența lui Hristos prin disponibilitatea mea de slujire, prin faptul că nu sunt sectar și vreau numai eu, numai familia mea, numai biserica, numai sectorul meu, numai credința mea, ci sunt disponibil tuturor. Apostolul Pavel este atât de filozofic aici, parcă și atât de greu de înțeles, nu? Și m-am gândit, meditând la mesajul acesta, în Areopag, în Atena, între greci, între filozofi epicurieni și stoici. Și nu le ține o predică așa de profundă. De ce? Pentru că acolo vorbeau unor oameni care acceptau ideea de divinitate și filozofau de sute de ani pe marginea ei. Și unii încercau prin propriile eforturi stoici, nu lua, nu mânca, nu atinge, fă asta, nu fă pe aia. Iar ăia la alți spuneau, nu, spiritul e liber, încolo, mâncați, beți, distrați-vă, satisfaceți-vă toate plăcerile. Dumnezeirea e mai mult decât asta. Dumnezeirea e atât de bună încât înțelege chiar și asta. Și acolo Pavel, filozof creștin, am putea să-l numim dacă vrem, se duce între ei și le ține o predică simplă și le spune, oameni buni, eu am venit să vă vorbesc de Dumnezeul unic care a creat cerurile și pământul, lumea și tot ce-i pe ele, oamenii, în El avem viața, mișcarea și ființa. Suntem din neamul Lui, nu din altceva. Și avea să le spună, pocăiți-vă! Nu este mântuire prin proprii strădanii și nici numai mântuire cu o parte din ce este al nostru, cu sufletul, cu duhul sau cu trupul, cu toate că teoria asta nu prea este. Dumnezeul care ne vrea cu gelozie pentru sine, spune în 1 Tesaloniceni 5, vrea să ne sfințească și Duhul nostru, și sufletul nostru, și trupul nostru, și să le păzească întregi și fără vină, fără prihană, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Le spune, terminați cu filozofiile, terminați cu strădanile, cu pomenile, cu eforturile voastre. Voi ăștia lasă, terminați cu deșănțarea. Asta n-are de-a face cu Dumnezeu. Pocăiți-vă că vine o zi a judecății. Dragii mei, toate acestea nu sunt posibile să se desfășoare decât în viața unui om care acceptă transformarea, care acceptă că a fi mântuit înseamnă mai mult decât o religie, o relație cu Dumnezeu, decât aceea care lasă ca mântuirea să decurgă în procesul ei spre desăvârșire și toate acestea având ca bază împărăția, cetățenia de sus, ziua aceea când El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Numai cine a înțeles, cine a gustat de acolo, cine anticipează ce va fi acolo, poate să iasă biruitor până la capăt și să spună într-o zi, așa cum a spus omul lui Dumnezeu, mi-am sfârșit alergarea, am luptat lupta cea bună a credinței, am păzit credința, am încredințat la oameni de încredere lucrarea mai departe, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vreau să închei și, dacă am început cu un verset din Biblie, vreau să închei cu trei versuri dintr-o poezie scrisă prin inspirație în anii trecuți la o slujbă de biserică, ascultându-se o predică, poate în același sens, că mântuirea este doar prin Domnul Iisus Hristos, de cineva care a văzut ca într-o vedenie tot procesul acesta al mântuirii prin Hristos. Din valea umblării mele de jos, din fundul adâncului văi, privesc unesaț, eu, om păcătos, spre stâncile înalte ce valea ocos, și aștept cu nădejde o vreme de har, când voi umbla printre ele cum umblă un înger prin stele și nici nu mai are habar că îl sfidează toți răii. Iubirea vrășmașului se cheamă un pisc, iar altul e dragostea neprefăcută, bine aproape lui și jertfă și risc, e scris pe o altă redută, plăcere în aspre răniri, defăimări și multă reală zmerenie. Așa erau culmile cele din zări văzute de mine în vedenie. Din valea umblării mele de jos, din fundul adâncului vieții, urc treptele urmele lui Hristos. Ce le-au văzut și profeții, mă leg cu funile dragostei Lui, mă adăp din apa din coastă, mă cațăr pe cuiele rănilor lui, din rană în rană, din cui în alt cui, mă vânt cu credință și scap de năpastă. Năpasta rămâne în cuiele lui, iar pasul îmi saltă din creastă în creastă. Amin.